Dumnezeu. Vândem să deschidem cuvântul Domnului în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, de unde vom citi începând cu primul verset. Epistola către Romani, capitolul 12, vom citi începând cu primul verset. Vândem dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. În dimineața aceasta am primit pe inimă, în urma rugăciunii pe care am adus-o Domnului, să vă împărtășesc un cuvânt despre predarea în slujba lui Dumnezeu, despre consacrarea noastră în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să ne predăm Lui. Este voia lui Dumnezeu să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu cu tot ceea ce suntem și să slujim lui Dumnezeu. Dar întrebarea care rămâne este întrebarea: ce înseamnă să te predai în slujba lui Dumnezeu? Conceptul de predare în slujba lui Dumnezeu este un concept despomenit în adunările noastre, în întâlnirile noastre, și cu toate acestea câteodată am simțământul că oamenii înțeleg doar în parte și unii chiar foarte superficial conceptul de predare în slujba lui Dumnezeu. La o întâlnire de evangelizare, spre exemplu, predicatorul adresează auditoriului o întrebare. E cineva care vrea să se predea Domnului? Cine vrea să se predea Domnului să ridice mâna sus. Și slăvit să fie Domnul pentru cei care sunt atinși, ridică mâna sus și prin faptul că ridică mâna sus ei se predau lui Dumnezeu. Dar dați-mi voi să vă întreb pe dumneavoastră. Predarea în slujba lui Dumnezeu se rezumă la această ridicare a mâinii? Este predarea în slujba lui Dumnezeu ridicarea mâinii? Nu se rezumă la asta. Sigur că începe cu asta, dar sunt persoane care rămân doar la asta. Predarea în slujba lui Dumnezeu este ceva mult mai profund, mult mai adânc, cu mult mai încărcată semnificație. Sunt apoi persoane care fac mai mult, poate chiar vin în față la rugăciune, sau se alătură grupului care se pregătește pentru botez, unii chiar ajung să se boteze în apă. V-aș întreba pe dumneavoastră, predarea în slujba lui Dumnezeu se rezumă la a te boteza în apă? Nu se rezumă. Este mult mai profund, trece dincolo de actul botezului în apă, transformându-se în tot felul de acțiuni, în tot felul de stări și de trăiri care îl însoțesc pe cel care s-a predat lui Dumnezeu pe parcursul întregii vieți. Având în vedere că predarea în slujba lui Dumnezeu este atât de complexă, haidem în această dimineață să reflectăm asupra ei, în acest mesaj, în care vom căuta răspuns la trei întrebări. Prima întrebare este întrebarea: ce fel de predare se așteaptă Dumnezeu de la noi? Predare în slujba lui Dumnezeu, dar ce fel de predare? Care este natura acestei predări? Cum este ea în esența ei? Apoi, a doua întrebare pe care o vom avea în atenție să fie întrebarea: care este identitatea celui care se predă? Te predai în slujba lui Dumnezeu și dacă te predai în slujba lui Dumnezeu, ce devii? Ce identitate capeți? Cum te numești după aceea? Apoi, întrebarea a treia să fie întrebarea: care este misiunea celui care s-a predat în slujba lui Dumnezeu? Ce se așteaptă de la cel care se predă în slujba lui Dumnezeu, după ce se predă în slujba lui Dumnezeu? Cu aceste trei întrebări în minte, haidem să ne apropiem de prima dintre ele, și anume, ce fel de predare se așteaptă Dumnezeu de la noi? Apostolul Pavel răspunde la această întrebare chiar în primul verset al pasajului citit și auziți ce spune. Vândem dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Vă rog să observăm, întâi de toate, predarea pe care o așteaptă Dumnezeu este o predare voluntară. Cuvântul Domnului spune: vă îndemn. Apostolul Pavel nu scrie: vă poruncesc. Deși probabil că în calitatea lui de apostol ar fi avut cădere și autoritate să vorbească așa. Dar n-a vorbit așa. N-a scris: vă poruncesc, ci a scris: vă îndemn. Prin acest fel de adresare, subliniindu-se că predarea pe care o așteaptă de la Dumnezeu, de la noi, stimați frați, este o predare de bunăvoie. O predare voluntară. O predare care izvorăște din inimă și din dragoste față de Dumnezeu. Dumnezeu nu constrânge pe nimeni. El nu obligă pe nimeni să se predea în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu găsește bucurie, plăcere, să folosească în lucrarea sa pe aceia care se predau de bunăvoie, din inimă. Fără să fie siliți, fără să fie constrânși prin forța unor împrejurări, ci oameni care de bună voie, de dragul Domnului nostru Hristos, aleg să se consacre în slujba lui Dumnezeu. Nimeni nu este obligat. Aduceți-vă aminte ce spunea Domnul nostru Hristos într-o împrejurare. A zis așa: dacă voiește cineva, să vină după mine. Dacă voiește cineva. În slujba lui Dumnezeu sunt primiți aceia care de bună voie se dau lui Dumnezeu. Aceia căror inimă este deschisă pentru Domnul și în mod voluntar și liber aleg să se pună deoparte pentru Dumnezeu. Dați-mi voi să vă întreb, cum e inima dumneavoastră față de Domnul? Dumnezeu folosește pe aceia care în mod voluntar, liber, fără exercitarea unor presiuni exterioare, chiar dacă acelea sunt, ele nu reprezintă esența deciziei, ci esența deciziei este bunăvoie, voluntariatul. Dumnezeu folosește asemenea oameni. Amintiți-vă, vă rog, de împrejurarea aceea în care odată Domnul nostru Hristos a rostit un cuvânt greu de înțeles. A vorbit despre trupul lui și despre sângele lui care trebuie să fie consumate. Oamenii nu l-au înțeles și l-au părăsit. L-au părăsit până și cei din cercul apropiat, cei 70 l-au părăsit. În jurul lui au mai rămas doar cei 12. Mântuitorul s-a uitat înspre ei și i-a întrebat: voi nu vă duceți? Voi nu vă duceți? La care Petru a dat un răspuns care trebuie să rămână în memoria noastră. Petru a răspuns așa: unde să ne ducem, Doamne? La tine sunt cuvintele vieții. Petru a rămas lângă Domnul, predat, chiar dacă n-a înțeles. Chiar dacă n-a prins întru totul înțelesul adânc al cuvintelor Domnului. El a recunoscut că la Domnul sunt cuvintele vieții. Și a rămas consacrat, alegând de bună voie să meargă pe acest drum, chiar dacă el îi rezervă particularități și detalii pe care încă nu le înțelege. Cel predat în slujba lui Dumnezeu este predat de bună voie. Dar aș vrea să subliniez aici ceva. Frații mei, nu orice voluntar se califică să slujească lui Dumnezeu. Voluntariatul este esențial. Dumnezeu cere o predare voluntară, de bunăvoie, dar nu orice voluntariat se califică. Și aici este mare lecție lăsată nouă prin pilda de viață descrisă în Cartea Judecător și care pune în fața noastră povestea lui Gedeon. Cuvântul Domnului ne spune că acest bărbat a primit de la Dumnezeu o chemare înaltă și în urma acelei chemări el a sunat din trâmbiță. Și cei care au ales să se predea în războiul pe care urma Gedeon să-l conducă au fost, ne spune cuvântul, 32.000. O armată impresionantă, 32.000. Urmau să-și măsoare puterile cu armata madianiților care număra 120.000. Voluntarii aceștia însă nu se calificau cu toți. Undeva exista o problemă. Două teste au pus în față problemele și în același timp au creat cadrul pentru calificarea voluntarilor. Prima problemă sau primul test a fost testul fricii. Gedeon a anunțat că dacă cineva are frică, ar fi bine să plece acasă înainte să înceapă lupta. Știți câți au căzut la testul fricii? Cuvântul Domnului ne spune că au mai rămas 10.000. 22.000 s-au dus acasă fricoși. Cu fricoșii nu se face lucrarea lui Dumnezeu. Chiar dacă ei aleg să fie voluntari, când se lumea mai dragă, din cauza fricii fac stânga împrejur și părăsesc câmpul de luptă și de lucrare. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu voluntari curajoși, nu cu voluntari fricoși. Acum cei care au rămas, 10.000, oamenii aceia erau cu inimă de leu. Presiunea exercitată asupra lor a fost teribilă. Să vezi că de lângă tine se duce 1, se duc 2, 3, 10, 10.000, 20.000, 22.000 și tu rămâi. Nu-i ușor. Au rămas 10.000 de bărbați. Oamenii aceia, eu așa mă gândesc, și-au luat, rămas buni de la viață. În momentul în care au decis să rămână și să continue în voluntariatul lor, în războiul la care se porniseră, oamenii aceia au hotărât să moară acolo. Au fost bărbați curajoși. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu oameni curajoși. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni curajoși. Numai că nu e suficient să fii curajos. A urmat al doilea test, mai greu. Eu îl numesc testul disciplinei. Cuvântul Domnului ne spune că după un marș, într-o zonă lipsită de apă, au ajuns la un pârâu și Gedeon a primit din partea lui Dumnezeu poruncă să-i lase pe oșteni să bea apă fiecare după cum dorește. Și s-a anunțat un repaus. În momentul acela, oamenii s-au împărțit în două. Cuvântul Domnului ne spune că cei mai mulți și-au lepădat armele și-au început să se arunce pe fețele lor și să bea apă într-o dezordine totală. Ici, colo, câte unul, sprijinit așa în lemnul suliței, s-a plecat la pârâu, lua apă în pumn, o ducea spre gură, o bea, citez, o limpăia din pumn cum bea câinele. Și cu ochii, ba în dreapta, ba în stânga, se uita cu atenție să vadă dacă nu cumva vine dușmanul. Oamenii aceia au fost consacrați și disciplinați. Ceilalți au fost voluntari, curajoși, dar indisciplinați. Și acum dați-mi voi să spun ceva. În cei 21 de ani de când slujesc ca păstor, am observat că nu-i pacoste mai mare pentru lucrarea lui Dumnezeu decât în ea să găsești voluntari, curajoși, dar indisciplinați. Voluntari nu vor să câștige nimic. Ei sunt voluntari, curajoși, nu se tem de nimeni și de nimic, dar nu sunt disciplinați. Ei au agenda lor, au calea lor, obiectivele lor, nu sunt disciplinați, nu ascultă de nimeni. Pentru asemenea oameni, cuvântul Domnului în vremea lui Gedeon a avut un mesaj și mesajul a fost acasă. Pentru voi nu-i loc în lucrul lui Dumnezeu. În lucrul lui Dumnezeu, stimați frați și surori, este loc pentru acei voluntari curajoși și disciplinați. Dumnezeu să ne ajute. Cum e predarea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi? Dumnezeu se așteaptă să avem o predare voluntară, că apoi cuvântul Domnului se continuă spunându-ne că predarea în slujba lui Dumnezeu trebuie să fie motivată de recunoștință. Auziți ce scrie? Vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu. Adică, fraților, având în vedere îndurarea lui Dumnezeu, având în vedere felul în care Dumnezeu s-a predat pentru voi, având în vedere pilda Domnului Hristos, care s-a jertfit, care a murit, care ne-a răscumpărat, care s-a consacrat pentru noi, având în vedere harul lui Dumnezeu care a fost arătat, îndurarea lui care v-a fost revelată, dovedită, pusă în față, impresionați de această îndurare a lui Dumnezeu, mișcați de acest har al lui Dumnezeu, determinați de iubirea pe care Dumnezeu v-a arătat-o. Acum și voi, răsplătiți-i, puneți-vă la dispoziția lui, consacrați-vă pentru el. Acesta este sensul cuvintelor apostolului Pavel. Cu alte cuvinte, predarea așteptată de Dumnezeu trebuie să fie motivată de recunoștință. Permiteți-mi să pun o întrebare. Nu vă cunosc sau vă cunosc foarte puțin. Îmi imaginez că mulți dintre dumneavoastră aveți activități de business proprii. Îmi imaginez că alții dintre dumneavoastră lucrați angajați la cineva care are business. Mă adresez celor care sunteți angajați la cineva care are business. De ce vă duceți la muncă? Care este motivația? Care este rațiunea pentru care ne trezim dimineața și ne ducem să muncim? Răspunsul este simplu. Salariul. E corect să ne ducem motivați la muncă de gândul că în felul acesta ne vom câștiga banii pentru pâinea cea de toate zilele? Răspunsul este categoric da, este corect. Dar aș mai pune o întrebare. Imaginați-vă că cineva, să zicem, e angajat și are un salariu pe care îl are. Și într-o zi ar veni cineva și ar spune: domnule, eu știu ce lucrezi și știu cât câștigi. Îți propun ceva. De săptămâna viitoare încolo te aștept să lucrezi pentru mine. Și vei primi pentru munca ta 50.000 pe lună, cu condiția în care vii săptămâna viitoare. îți fac un contract și vei rămâne angajat cât vrei la mine, nimeni nu te va da afară. Și asta e plata și vei face tot ce ai făcut și până acum, fără să ai o sarcină în plus, dar primești 50 de mii. Poate că cineva primește deja 60 de mii și n-ar schimba serviciul. Dar întreb pe cei care au câștigat mai puțin. Va schimba serviciul? Sigur că da. Care este motivația celui angajat? Salariul. Mă întorc la mesajul nostru de astăzi. Care este motivația celui consacrat în slujba lui Dumnezeu atunci? Recunoștința. Nu salariul. Deși răsplătirea nu va lipsi, Dumnezeu asigură că nu va lipsi. Motivația este recunoștința. Noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu motivații de ceea ce El a făcut pentru noi. Și acum de bună voie, de drag, din toată inima și pentru slava Lui, ca să răsplătim felul în care El ne-a făcut bine, ne punem la dispoziția lui Dumnezeu alegând să-L slujim. Predarea așteptată de Dumnezeu, stimați frați, este motivată de recunoștință. Binecuvântată este biserica aceea, în care bărbați și femei, tineri și vârstnici, se pun la dispoziția lui Dumnezeu de bună voie și motivații de recunoștință. Sunt voluntari, plini de curaj, disciplinați și plini de recunoștință. Și ei aleg să slujească lucru și cauza Domnului nostru Hristos, slăvit să fie în numele Lui. În al treilea rând, predarea așteptată de Dumnezeu, după cum citim în aceste cuvinte, este o predare cu sacrificiu, o predare jertfitoare. Cuvântul Domnului spune: vă îndemn să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Predarea așteptată de Dumnezeu este o predare făcută cu sacrificiu, o consacrare jertfitoare. Aici este vorba de cruce pe care trebuie să o luăm asupra noastră și să o purtăm. O predare care să ne aducă în fața jertfei de sine. Vântul Domnului spune să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Și aici este un paradox. Dacă e jertfă, trebuie să moară. Și ciudat este că se cere jertfă vie. În tot Vechiul Testament există o singură jertfă care s-a chemat să fie ardere de tot și cu toate că a avut această identitate, ea a rămas jertfă vie. Isaac. Și acolo se găsește mult înțeles și tâlc pentru ceea ce înseamnă predarea în slujba lui Dumnezeu. În împrejurarea aceea, Dumnezeu a cerut lui Avram să-l consacre pe fiul său, să-l aducă ardere de tot lui Dumnezeu. Avram a ascultat, l-a pus pe Isaac pe altar și a așteptat sau a fost gata să meargă până la capăt. Dumnezeu însă l-a oprit. Isaac a fost coborât de pe altar și a plecat amândoi acasă. Dar acolo s-a întâmplat ceva. Acolo s-a întâmplat ceva semnificativ. Dacă până la altar Isaac era fiul lui Avram, după altar Isaac capătă calitatea de jertfă pentru Dumnezeu și o jertfă vie. Până acolo a fost băiatul lui tata, de acolo încoace este jertfa lui Dumnezeu. Până acolo tatălui a dispus de el cum a dorit, de acum el este al lui Dumnezeu. Este al lui Dumnezeu. Pavel spune să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Când am înțeles acest concept întâia dată, eram în anul 2 la seminar, la institut. Duhul Domnului mi-a vorbit în împrejurarea aceea. Țin minte că a fost o zi de adâncă cercetare. Seara zilei, m-am dus să mă rog, am urcat pe scara aceea interioară din căminul studențesc, pe terasă deasupra, și acolo m-am rugat lui Dumnezeu. Era o zi de sfârșit de mai 1993, sfârșit de mai. Am simțit că Dumnezeu îmi cere să mă predau lui cu toată ființa mea și am făcut lucrul acela. M-a avut în mintea mea această imagine: Doamne, clădirea aceasta pe care eu mă găsesc acum, care e înaltă, e ca un altar, pe ea mă duc ție jertfă. Cum Avram l-a pus pe Isaac, fiul lui, pe altar, așa eu, Doamne, mă pun înaintea ta pe acest altar. Fă cu mine ce vrei. Trupul meu, sufletul meu, duhul meu le consacru pentru tine. resursele mele, ființa mea, tot ce sunt eu, ce pot deveni eu, pun la dispoziția ta. Nimic pentru mine, Doamne. Fă cu mine ce vrei. Sfințește-mă, curățește-mă, primește-mă lucrul tău dacă vrei. Mă pun la dispoziția ta. Doamne, dacă vrei, așa cum altă dată ai vrut, trimite din cer un fulger și mistuie-mă aici dacă vrei. Așa m-am rugat. Sunt jertfă pentru tine și ai dreptul să faci ce vrei cu mine. Renunț la agenda mea, la libertatea mea, la dreptul meu de a-mi determina viitorul și mă pun la dispoziția ta ca să slujesc cauza ta. Fă cu mine ce vrei, mistuie-mă aici dacă vrei. Și apoi am spus, Doamne, dacă mai îmi dai zile, dacă mă lași să mă cobor de aici și să mai trăiesc, fiecare zi a vieții mele îți aparține. Fiecare clip a vieții mele îți aparține. Vreau să slujesc toată viața. Și au trecut 24 de ani. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi. Așa înțeleg predarea jertfitoare. Să stai la dispoziția lui Dumnezeu cu toată ființa ta, cu tot sufletul și cu tot duhul tău. Nu-i niciun sacrificiu prea mic, frații mei. Viața trece. Zilele trec și pentru cel care slujește și pentru cel care nu slujește. Îmbătrânim și dacă suntem în ogorul lui Dumnezeu și dacă lenevim în piață. Viața merge înainte. Dar nu e tot una cum trece. Vă chem să fiți consacrați în slujba lui Dumnezeu. Și să nu obosim. Dacă vă găsiți într-un moment de descurajare, nu-i nimic. E moment potrivit în această dimineață să ne ridicăm și să ne reconsacrăm pentru Dumnezeu. El cere o predare voluntară, motivată de recunoștință și recunoscătoare. Și jertfitoare. Ca apoi, în al patrulea rând, după cum regăsesc în versetul 2, predarea pe care o așteaptă Dumnezeu trebuie să fie o predare mereu proaspătă, înnoitoare, zice apostolul. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Aici cuvântul Domnului spune să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Cu siguranță că nu este vorba despre un îndemn la prefăcătorie, că prefăcuți sunt destui, de n-ar mai fi. Nu despre asta este vorba. Ci e vorba de o predare care e proaspătă. Aceasta, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, această expresie are la bază un cuvânt grecesc, cuvântul metamorfozo, care înseamnă metamorfoză sau transformare. Ce este oare metamorfoză? Aș ilustra printr-o amintire a copilăriei mele. Eu am făcut școala primară într-o localitate la țară, până în clasa 8 am fost acolo și mi-aduc bine aminte în anii aceia de pe vremea comunismului că la începutul primăverii ne aduceau de la primărie pe niște ziare, niște cutii, așa, pe niște ziare, arătau ca boabele de mac. Nu știam noi ce sunt, că deșteam, scăpam noi de ele la timp. Le puneau între geamurile, în cele două foi de geam de la fereastră, băteau soarele peste ele și eclozau. Erau ouă de fluturi de mătase. Da. Și de acolo apoi eclozau aceste larve care creșteau, se făceau virme aceia de mătase. Probabil că unul dintre dumneavoastră care ați făcut școală în vremea aceea în România, mă uit la dumneavoastră și aprobați așa, înțeleg că înțelegeți. Da. Ei, misiunea noastră de copii era să aducem frunze de dud și să punem peste ei și ăștia mâncau frunze de dud, creșteau, se făceau mari și în final, sigur, se transformau în fluturi și apoi produceau acel fir care se numește firul de mătase. Plăcerea mea de copil, creșteau mari, creșteau acum așa de mari, nu? Plăcerea mea de copil și altora ca mine era să punem așa mâna în ei și să luăm cât să apucăm în mână și să fugim după fete. Așa ne plăcea cum țipau. Le speriam cu ei. Asta era distracția noastră. Ei, într-o zi, aceste larve, nu, acești flut, acești vieri mari, respingători, nu mai aveau să mănânce. Atunci trebuia să aducem crengi, puneam deasupra lor crengi de sejar, ăștia urcau pe crengi și începeau să producă un fir foarte, foarte subțire și fin, cu care se înveleau, în care se ascundeau. Intrau viermii aceștia în cocon, intrau în stadiu de vierme. Și după o vreme, din cocon ieșea afară fluture. Asta eu n-am înțeles. Mintea mea de copil n-a putut pricepe. Cum se face că intră în cocon vierme și iese din cocon fluture? Păi dacă eu pun în buzunar un măr, scot din buzunar o portocală? Ce pui aceea scoți? Dacă a intrat vierme, tot vierme ar trebui să iasă. Da, deosebirea, transformarea, se numește metamorfoză. Apostolul Pavel ia această imagine și o aplică predării, consacrării, zicând: cel ce se predă în slujba lui Dumnezeu e chemat să intre în acest proces de transformare, de înnoire, de metamorfoză interioară. Slujirea lui, consacrarea lui, caracterul lui, calitatea slujirii lui să fie în acest proces de transformare, de metamorfoză, de înnoire, de creștere, de continuă prospețime. Așa trebuie să fie predarea. Așa trebuie să fie consacrarea. Și să ne ajute Dumnezeu să fie așa. Binecuvântată este biserica în care membrii ei se pun la dispoziția lui Dumnezeu în mod voluntar, motivați de recunoștință, spre o slujire plină de sacrificiu și de care niciodată nu se obosesc și nu se plictisesc. E mereu proaspătă, mereu nouă, mereu înnoită prin Duhul lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu să fie. Acum că am răspuns la întrebarea cum să fie predarea în slujba lui Dumnezeu, haideți să mergem la a doua întrebare, și anume: ce devii dacă te predai în slujba lui Dumnezeu? Care este identitatea celui predat în slujba Domnului? Spre exemplu, dacă un copil mic, acum are, să zicem, 5 ani, merge pe 6 ani, se duce la școală. Cât a fost la grădiniță, nu știu cum se numesc cei care sunt la grădiniță, grădinare, nu? Nu se numesc așa, nu? Așa se numesc ei mai mari, nu? Dar s-a dus la școală. Ce calitate, ce identitate capătă cel care s-a dus la școală? Elev. Este elev. Dacă a terminat acum școala primară, a terminat liceu, se duce la facultate, ce a devenit dacă se duce la facultate? Student. Dacă cineva se duce la o școală de meserie, spre exemplu, vrea să învețe meserie, se pune lângă un maestru, s-a înscris într-o școală de meserie, într-o școală de ucenici, ce a devenit el acolo? Ucenic. Copilul devine elev, elevul devine student sau ucenic. Întrebarea mea este: cel predat în slujba lui Dumnezeu ce devine? Și cineva a dat un răspuns mai puțin inspirat. A zis: devine membru. Membru biseric. Sigur, și aici aș vrea să fac o paranteză. Dacă vreunul dintre dumneavoastră s-a mutat aici, în această țară, în acest oraș, și încă nu s-a făcut membru într-o biserică, să vă faceți cu grăbire membri într-o biserică. Copiii lui Dumnezeu aparțin de o comunitate locală. Ei se așează sub autoritatea duhovnicească a unei biserici locale. Se înscriu în slujirea unei biserici locale. Asta ține de identitate creștină, stimați frați. Rog frumos, faceți ascultare privința aceasta. Rugați-vă Domnului și cereți-i sfatul, călăuzirea, și faceți-vă membru într-o biserică. Dacă sunteți în dimineața aceasta aici, e foarte bine, faceți-vă aici. Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvânteze. Dar, întorcându-mă acum la întrebarea noastră, ce devii dacă te predai în slujba lui Dumnezeu? Opinia mea este că nu membru, e prea puțin. Un membru ar avea două datorii mari: să participe la ședințe și să-și plătească cotizația. Asta e la un sindicat, la un partid, într-o asociație, într-o fundație. Dar în biserică nu e așa. În biserică, după cele scrise de Apostolul Pavel, nu devenim membri, ci devenim mădulare. Auziți ce spune el: După cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă. Tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Care e diferența dintre a fi membru și a fi mădular? Imaginați-vă că o persoană, Domnul să ne ferească pe fiecare, ar suferi un accident. Și în urma accidentului și-a pierdut un picior. Noi avem în biserica Emanuel din Sibiu un frate care și-a pierdut ambele picioare. Vizitându-l într-o zi mi-a zis, zice, Nălui, atât de rău, vine să mă scarpe la degetul mare de la piciorul drept. Și n-are piciorul de la genunchi, de deasupra genunchiului în jos. Imaginați-vă asemenea tragedie. Piciorul a fost tăiat, a rămas fără picior. Ce-i de făcut? Un medic, cum se cade, vine și îl îmbărbătează pe cel infirm, spunându-i, domnule, nu te necăși. Uite, punem o proteză. Din cel mai de calitate material, făcută bine, te obișnuiești cu ea, te poți încălța la ea, poți să tragi pantalon pe ea, poți umbla cu ea, poți alerga cu ea, trebuie un pic de voință. Așa că depășim criza în care te găsești. I-a redat în locul unui mădular un membru, care e acolo, tot timpul e acolo. Ca să nu zicem că unii membri lipsesc. Tot timpul e acolo ăsta. Dar nu simte cu tine. Nu se bucură cu tine. Și nici nu suferă împreună cu tine. E doar o prezență rece. Și atât. Imaginați-vă însă că ar fi posibil ca piciorul acela care a fost tăiat, partea aceea amputată, a fost conservată undeva într-un laborator. Și cum a venit un alt medic și a spus, domnule, mai este o șansă. Vin în sala de operație și lipim la loc. Punem la loc. Legăm os de os, venă de venă, mușchi de mușchi, nervii punem din nou lângă oaltă și îți redăm mădularul, piciorul. Deodată viața din corp se duce în picior și viața din picior se întoarce în corp. Astea două se contopesc. Devin una. Și acum să vezi diferența. Când îl doare ceva, simți. Și când doare ceva în corp, și el simte. Când corpul e în criză, el se mobilizează. Vi s-a întâmplat vreodată să coborâți niște scări pe întuneric și să credeți că s-au terminat și să mai fie încă una? Am pățit asta așa. Ce se întâmplă în momentul acela? A apărut o criză, ochiul n-a numărat bine. Un mădular din corp a făcut o greșeală. Cine preia greșeala? Ce face piciorul în momentul în care, să zicem, mai o scară? Ați observat reacția aceea din corp? O alarmă generală, parcă ceva se întâmplă. El preia toată greutatea aceea, se mobilizează, asumându-și criza. Simte. Să presupunem că n-a reușit. Și nereușind, corpul se prăbușește. Se duce cu capul înainte să cadă între niște pietre, între niște bolovani, se prăpădește. Ce credeți că face un alt mădular? Mâna. Să vedeți un reflex. Deodată se aruncă în față. Ea dă dovadă de un sacrificiu de sine fenomenal. Se așează între zdrobire, între moarte, da, și cap. Și-o preia. Ea transmite un mesaj. Prefer să mor eu, dar nu celălalt mădular. Chipuiți-vă că de undeva din dreapta sau din stânga se pornește în zbor o așchie care țintește ochiul. Știți ce face pleoapa? Asta se închide. Se pune în față, ca un scut, și transmite un mesaj. Prefer să mor eu, să scape ochiul. Asta e mădurarul. Ce credeți că face o proteză dacă se întâmplă să cazi nenumărând bine scările? Se aruncă în față? Ești de treabă. Nu interesează. Asta e diferența între a fi membru și a fi mădular. Binecuvântată este biserica în care frații și surorile își înțeleg această identitate. Este o identitate sfântă pe care ne-a dat-o Hristos. Avem împreună această simțire, această legătură a Duhului care ne face frați și surori în Domnul. Vă chem, stimați credincioși, așa să ne consacrăm lui Dumnezeu. Și așa să simțim biserica lui Dumnezeu. Să fii mereu acolo și să simți povara. Asta simt mădularele. Un mădular niciodată nu abandonează corpul. Protezele? Știți bine. Frații și surori, vă chem în numele Domnului Hristos să fim consacrați Domnului cu toată ființa noastră. Niciun copil al lui Dumnezeu nu va părăsi calea lui Dumnezeu. E mădular. Niciun copil al lui Dumnezeu nu va părăsi identitatea creștină. E mădular. Nu-i proteză. Niciun copil al lui Dumnezeu nu va întoarce spatele lui Hristos. Nu va întoarce spatele fraților. E mădular. Nu-și poate nega identitatea. Nu poate trăi fără corp. Ia viață din corp, redă corpului viață. Binecuvântată e biserica în care așa se înțeleg legăturile. Și asta este predare. Și așa trebuie să fie fiecare biserică locală, așa trebuie să fie fiecare copil al lui Dumnezeu în poporul lui Dumnezeu. Doamne ajută! Ca apoi, în al treilea și ultimul rând, ultima întrebare, este întrebarea ce devii sau ce ai de făcut, care este misiunea? Dacă te-ai predat în slujba lui Dumnezeu. M-a avut în atenție trei întrebări. Ce predare cere Dumnezeu? Și am găsit patru răspunsuri. O predare voluntară, motivată de recunoștință, jertfitoare și noitoare. La întrebarea ce devii dacă te-ai predat, am descoperit că devii mădular, legat, organic, prin legături duhovnicești în trupul lui Hristos, în biserica lui Dumnezeu. Și acum, dacă s-a întâmplat acest lucru, în al treilea rând, a treia întrebare, ce misiune urmează? Ce e de făcut aici înainte? Cuvântul Domnului ne spune că suntem chemați la o slujbă. Versetul 6 și celelalte versete ne descriu pe larg ideea că fiecare mădulav este chemat să slujească în acord cu darul pe care l-a primit. Fiecare are o misiune de împlinit și misiunea se numește slujire. Va trebui să-ți găsești semnificația, împlinirea, bucuria, prin turnarea vieții tale, a contribuției tale în viața celorlalți, în viața comunității. Misiunea este să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să slujim după puterea noastră, după darul nostru. Dar mai întâi, stimați frați, trebuie să simțiți familia bisericii ca pe a voastră. Eu am fost odată într-o zi într-o familie de la noi din adunare. Ei au copii mici. Unul dintre ei este Timotei. Un băiețel foarte scump. Foarte scump. Băiețelul era afară, se juca cu frățiorii lui. Eu am intrat în casă, nu m-a văzut când am intrat, prietenul meu. Nu m-a văzut, dar mai târziu a intrat și el înăuntru și când m-a văzut pe fotoliu, în sufrageria lui acolo, a făcut așa mirat, a făcut o privire. Și a uitat la mine și m-a arătat cu degetul și a zis, eu te cunosc pe tine. M-am bucurat, mă cunoaște. Da, și am intrat în jocul lui și l-am întrebat, dar de unde mă cunoști? La care băiețelul a răspuns, vii la biserica mea. Ce mi-a plăcut să spună un copil de 6 ani că păstorul se duce la biserica lui. Super! Când ne-am întâlnit la adunare, după ce am terminat predica, l-a întrebat, Timotei, biserica asta cui e? S-a uitat la mine așa, m-a măsurat, zice, șata așa mea. Trebuie să simți, trebuie să o simți ca a ta, partea vieții tale. Și apoi să-ți întorci darul și toate resursele și capacitățile și puterea ta pentru binele ei. Asta e slujirea, pentru binele împărăției lui Dumnezeu. Trebuie să aduci rod. Ce înseamnă oare rod? Conceptul acesta este superb, îl regăsim în Evanghelia după Ioan și în Epistole, conceptul de rod, de rodire. Ce înseamnă rod? Ați văzut vreodată un cireș încărcat cu cireșe? Cireșele acele sunt roade. Da, un piersic cu piersici coapte pe crengi, parfumul lor parcă te cheamă, sau un câmp de căpșuni, parcă te oprești în loc și te uiți. Da. Ăla e rod. Acum, n-aș vrea să vă gândiți unde nu trebuie. Totuși suntem încă la adunare. Lăsați piersicile și cireșile. Dar aș vrea să vă întreb ceva. Ați văzut vreodată un cireș încărcat cu roade? Cireșe coapte pe crengi. Și parcă așa ademenit de frumusețea lor și de gustul lor, te oprești și întinzi mâna să apuci câteva. Și când se ajunge la ele, cireșul își trage creanga în sus, ca să nu mai ajungi. Te uiți, nu-ți vine să crezi. Și cireșul zice, stai departe, n-ai voie. Nu, încă nici nu ți-a revenit. Apoi cireșul ia o creangă de aia din vârf, lungă, când îți articulează una peste spinare, ce pleacă de aici. N-ai voie să mănânci cireșe. Nu-s pentru tine. Eu le-am făcut, eu le mănânc. Ați văzut vreodată cireș care mănâncă cireșe? Da, măr care mănâncă mere. Sau portocal care se hrănește cu portocale. N-ați văzut. Dar pocăiți care se laudă cu faptele lor, ați văzut? Ăștia își mănâncă rodul singuri. Rod, stimați frați, este ceea ce se naște din efortul nostru, din sacrificiul nostru, din darurile noastre și este pus la mijloc pentru beneficiul altora. Acela este rod. Rod este ce știm să facem pentru alții. Și asta e slujirea. Probabil că întrebându-ne ce să facem pentru Hristos, ne uităm în față și ne spunem să cânt, nu știu, să recit, nu știu, să predic, nu știu, sau nu mă pune, sau că unii oameni cred că știu, dar nu știu. Da. Ce să fac? Care e locul? Care e slujirea? Odată am citit teologia lui Martin Luther și pe o pagină, gândirea lui Martin Luther, am găsit un paragraf superb. Odată o doamnă, o femeie simplă dintr-un sat, i-a adresat o întrebare. Luther era călare pe cal, ieșea din sat, grăbit spre altă destinație. Și doamna a spus, părinte, eu ce să fac pentru Dumnezeu? Că aș face și eu, dar ce? La care Luther o întreabă, ce știi să faci mai bine? Cu ce te ocupi? Și femeia a zis, eu sunt mulgătoare de vaci, mulg vacile satului. Și Luther i-a continuat zicând, doamnă, de azi înainte, să le mulgi spre slava lui Dumnezeu. Ăsta ți-e lucrul tău pentru Hristos. Răspunsul a fost magistral. E în spiritul apostolului Pavel, care înțelege că lucrul nostru pământesc, dacă e făcut spre slava lui Dumnezeu, devine lucru pentru Hristos. Sclavii i-au pus lui Pavel o întrebare. Frate, au zis ei, noi sclavii putem fi creștini sau nu? Părerea noastră, sugerau ei, e că nu putem fi creștini. Statutul de sclav ne descalifică de la calitate de creștini. Și iată cum. Și noi ne-am măritat fetele în Domnul, cum ai spus. Dar pentru noi ne întreabă nimeni. Stăpânii ne leau și ne le vând pe piață după cum le taie capul. Cum pot eu fi tată creștin în starea mea de sclav? Și eu m-aș duce la biserică așa cum se duc ceilalți și aș lua cina Domnului împreună cu ceilalți. Dar pe mine mă trimite la muncă pe câmp și cine știe în ce alte treburi? Că nu dispun de libertate ca să fac ce aș dori să fac. Cum pot eu să fiu creștin cu această calitate? Cum pot eu să fiu creștin cu acest statut, statutul de sclav? Și Pavel a dat un răspuns zicând, voi, a zis el, slujiți Domnului Hristos. Recunoașteți autoritatea stăpânilor voștri, slujiți-le din îndemnul inimii și nu de frica lor. Și nu uitați, când dedicați lui Dumnezeu statutul vostru pe care nu-l puteți schimba, lui Dumnezeu și slujiți lui Dumnezeu, Domnul vă răscumpără starea aceea și voi sunteți în slujba lui Hristos. Cu alte cuvinte, asistăm aici la o răscumpărare a vieții laice, la o răscumpărare a muncii și transformare a ei în lucru pentru Hristos. Socrul meu m-a întrebat, ce crezi tu, Nelu, ar trebui să fac eu pentru Dumnezeu? Dincolo de atâtea alte lucruri frumoase pe care le face, inspirat de Martin Luther, l-am întrebat, el ce lucră? Parcă nu știam. Și mi-a zis, strungar, de ce zice? Și eu zic, ce am spus? Ticule, iată ce cred eu. Du-te la strung, la fabrică, cu gândul și motivația cu care crezi că ar trebui să mă duc eu la ambon. Du-te la serviciu cu sentimentul misiunii. Nu cum a zis un prieten din Dublin. Ce face? L-am întrebat. Ce să fac? Trudește Adame dacă Eve a trebuit măr. Înțelegeam munca ca blestem. Munca nu e blestem, ci e formă de slujire pentru Dumnezeu. Mergi la strung și te uiți așa la el și zici, acesta este altarul meu. Pe altarul acesta mi-aduc slujirea. Dedică lui Dumnezeu fiecare ceas pe care îl petreci acolo. Muncește într-un spirit nou, cu o consacrare nouă, cu un elan nou și cu o bucurie pe care ți-o dă bucuria mântuirii. Câștigul, ia din el partea Domnului și dă-o lui Dumnezeu. Minim 10% să fie a lui Dumnezeu. Și eu cred că Dumnezeu te va scrie în cartea lui cu răsplătire că ai lucrat pentru el. Te va răsplăti. Așa înțeleg că îl putem sluji pe Dumnezeu. Și așa. Fiecare să facă tot ce poate și ce poate cât mai bine pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Frații mei, spuneam și cu acest gând voi încheia, că viața trece. Și dacă faci pentru Dumnezeu și dacă nu faci. Și dacă ești consacrat și dacă nu ești consacrat. Toți oamenii îmbătrânesc, toți oamenii se duc. Dar nu este tot una. Eu am copilărit la țară. Toamna, tatăl meu era fierar. Aveam pământ, se lucra cu calul tras, trăgeam plug, pe, așa, pe costișele acelea. Încă nu erau folosite tractoare pentru lucrul pământului, în vremea aceea copilăriei mele. Toamna, după ce terminam lucrul câmpului, luam plugul, luam din brazdă și îl puneam în pod. Interesant este când îl scoteai din brazdă, după ce ai lucrat cu el arând ca să seameni grâu. Sclipea de te puteai oglindi în el. Așa, sclipind, strălucind, foarte frumos. Îl luam și îl puneam în pod pentru iarnă. Urma vacanța, vacanța plugului. Nu făcea nimic toată iarna. Dar iarna, când îl coborai de acolo, primăvara, după ce trecea iarna, când îl coborai de acolo, nu mai arăta cum era când l-ai pus. Era ruginit. Gura lui era mâncată de rugină. Nu te mai oglindeai în el. Și așa cum era, luai, puteam un foc, încălzeam bine, întindeam gura aceea tocită și mâncată de rugină și apoi îl puneam în brazdă. Nu trecea nicio oră bună de lucru și își recăpăta strălucirea. Dacă îl lăsai deoparte, ruginea. Dacă îl puneai în brazdă, strălucea. Și deci eu am tras o concluzie, mai târziu mi-am dat seama, că în viață oricum te treci și o faci în două feluri, ruginind sau strălucind. În timp ce strălucea, se tocea mai rău decât când stătea la rugină. Dar n-arăta mai bine. Niciodată n-arăta mai bine ca atunci când strălucea. Vă chem să cugetați la slujirea dumneavoastră creștină și acest mesaj să fie primit ca o chemare de la Dumnezeu. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Amin.